ናመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፊና። ኣብሽን ቻተሚትን 75 ካብ ኤውሮጳ ናብ ገድለ ነጻነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ድሕረ ነጻነት ከዓ ኣብ ኢትዮጵያን ዓድ እንግሊዝን ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለ ኣቶ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ለንደን ኣብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዓሪፉሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓውን ንመጋደልቱን ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ ብመጀመርታ ብቤተሰብ ክጅምር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ካብ ኒውጀርሲ ፅንዓት ይሃብኩም። ምናልባት ሓዊኻ ኣቶ ኣፈወርቂ ናብዚ ዕረፍቲ ዘብፅሖ ምክንያት ከመይ ትከታተልዎ ነርኩም?
ኣፈወርቂ ሓወይ ሕልፊ ምስ ክላይመት ዝተኣሳሰረ ነገር እዛ ሰዓል ትበሃል ኣርዳሓምን ዓመት እያ ሰዓል ዝሕዞ ሞ ዋ መፅያትካ ምበኣ ንበሃል ሞ ሕጂ ሰዓል ከም ዝሓመመ ፈሊጠ ኦይ ረኺባትካ ምበኣር መፅያትካ ገለ ናይ ዓመት ዓመት ትሕዞ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ገለመለታት ሕክምናታትካ ግበር ገለ ኢልዮ ወገትሪ ሕክምና ድሓና ንሑ ገለ ዘየልኒ ብበዚ ኣወዲና ዳርጋ ሓሙሽተ መዓልቲ ንደዋወል ኒሕና መዓልቲ መዓልቲ ሰዓል እናበርትዐት ምስገደት ቁርቡን ናይ ምስትንፋሱ እናሓፀረ ምስገደ ንሕክምና ጓሉ ብኢመርጀንሲ ወሲዳቶ እታ የዋሕ ዝኾነት ሰበይቱ ፋጥና ኣሕመድን ናይ 21 ዓመት ዝኸውን ፓራላይዘር ኩሉ ግዜ ምሸት መፅኡ ኣፈወርቂ ናይ መጠርኣስ ይኹን ናይ ጎና ናይ ምቕያርን ኩሉ ግዜ ምሸት ሰርሑ እያ። እዚ ኩሉ ገዛ ሓመም ከሎ ፋጥና ምስሊ ዘለዋ ድኹም ዝኾነ ኢሚን ሲስተም ዘለዋ እዚ ቫይረስ ናይ ኮሮና ነይሩ እንተዝኸውን ሽዑ ተተንከፈት ነራ ፋጥና ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝሓበና እዚ ዝለበዳ ሕማም መፅእ ዘሎ ዘይከይድ ካልእ ዝተፈለየ ናይ ሰዓልን ናይ ብሮንካይትስ እዩ ዝኸውን ዝብል እምነት ሓዲርና ንወርሕን ክልተ ቅመን ዝኣክል ሎሚ ፍድስ ፅባሕ ክትስ ይነበልና ተስፋ ኣምላኽና እናፀለና ባሕውናን ከም ክብሪ ንህቦ ኣቦናን ታሪፉ
ኣይተፀበኹምዎ ነርኩም ከም ዘረዳእኒ ንሓውኻ ንኣቶ ኣፈወርቂ እስከ ብፍሉይ ከመይ ትገልፆ?
እቶም ዝሓለፉ ስድራ ቤትና ከም ዓብዪ መደቃእታ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ገሌና ብሰነን ገሌና ብደቡብ ሰፊርና ዘለና ኣሕዋቱን ቤተሰቡን ዝጠራንፈናን ዝኣልየናን ዝነበረ ከም ሓውና ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣቦና ነፍቅሮ ዝነበርና ሓውና ኣፈወርቂ እዩ። ኣብ ዓመት ዓመት ኣርባዕተን ኣሕዋት ክንረኸበሉን ቤተሰብና ደቂ ደቅና ኣብ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣብ ቆፅኡ ኮይና ተሓጉስና ንሕልፈሉ ዝነበርና ግዜ ኣፈወርቂ ኣቦ ኩልናን ኣላይን ለጋስን ክብሪ ዝግብኦን መደካእታ ዘይብሉ ሓውነ እዩ።
ራይ ኣቶ ክፍለ ሓንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሓይለስላሴ ሊምቦ ካብ ሚነሶታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቀኒየለይ ኣብኡ ዘለካ ጎርደን እስኪ ናብዚ ናይ ሞት ዘብፅሖ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ቁሩብ ምርሲ ኢልካ ተካፍለና።
ኣፈወርቂ ኣስታት ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ወይ ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን በዚ ዘሎ ተላጋቢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተዓቑበ ምስ ፈለጥኩ ብቐጥታ ኩነታቱ ክፈልጥ ቴሌፎን ደው ኢለ ሓሚሙ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል እለ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ንዕኡ ብቐጥታ ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ቅድሚ ሰሙን ግን ንበዓልቲ ቤቱ ፋጥና ኣሕመድን ማለት እዩ ንቀረባ ዝከታተሎ ብፃዩ ቴድሮስ ተክለ ረኪበዮም ነይረ ተመሓይሹ ምህላውን ተስፋ ከም ዘለዎን ከዓ ነጊሮምኒ ነይሮም ግን ሃንደበት ዜና ዕረፍቱ ከዓ ተሰሚዑ።
ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ብዛዕባ ሕማሙ ቅሩብ እንታይ ትሰምዕ ነርካ?
ኣነ ቀልጢፈ ኣይሰማዕኩን እዲ ምስ ሓመሜ መጀመርያ ዝደወለለይ ተስፋ ኣለኩብ ግብሪጌድ እዩ ድሓር እውን ምስ ወዲ ዛገድ ተዛዋዒላ እዚኦም ሰለስተና ምስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ዝነበርና ኢና ንነዊሕ ግዜ ከም መጀመርያ ድሓር ብቐጥታ ናብ ሓዉ ናብ ኣቶ ብርሃኔ ኣብርሃ ናብ ኒውዮርክ ደዊ ኢለ ትኩነታት ገሊፁለይ ድሓር ፅንሒለ እውን ናብ ካልኦት ደዊ ኢለ ብዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ኣርኩትናን ንመንጋድልትናን ብዓዲ ሰ ተስፋ እውን ኣልዒልና ተዘራሪብና ቁሩብ ተስፋ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ኢሎምኒ ነይሮም። ብድሕሪኡ ኣብ ካልኣይ መልስስ ምድዋለይ ክበፅሕኩ ከለኹ እዚ ዝሕዝን መርድእ ተሰሚዖ ማለት
ጎርደን ናባኻ ንዓዲ እንግሊዝ ጥዕንኡ ከመይ ነይሩ እስከ ቁሩብ ስድራ ከመይ ትረኻብ ነርካ?
ምሳ ፎርቂ ቀጻሊ ኢና በቴሌፎን ንራኸብ ነርና ለንደን አብዝገሸል ዋን ከዓ ንራኸብ ብዙሓጋ ጣምታት ትናይ መጨረሻ ዝርኸብ ኩሉ ዋን ንዕኡ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ወርሒ ክልተ እየ ማለት እዩ ቅድሚቲ ምሕማሙ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ናይ ጥዕና ፀገም ዘይነበሮ ምስ ሞራሉን ምስ ሙሉእ ቁመኑኡን እዩ ነይሩ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤቱ ሓላፍነት ከዓ ኣብ ዝባኑ እዩ ንስንክልቲ በዓልቲ ቤቱ ሙሉእ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝናቢ ደቁ ዝኣሊ ሰብ እዩ ነይሩ ንኩሉ በዲህዎ ዝኸይድን ርጉእ መንፈስ ዝነበሮን ሰብ እዩ
ሊንጎስ ክቡ ከለካ ክሳብ እውን ገዲም ስነ ጥበባዊት ከም ምኳነ ሰማዕኩ
ፋጥና ኣሕመድዲን ዋልቦጠለኒ ኣብሓደ ኢና ናብ ስራሕናይ ባህሊ ጀሚና ብዚቃልቲ ኣብ 1991 ናብ ድሕርና ጥነት ናብ ኤሮፓን ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ክንዘውል ከለና ውን ብሓደ ጉጅለ ርና ብክርጓሎም ውንታውን ቅድምና ጥነት ዝተወለደት ክሳዕ ክልተ ዓመትን ፍርዓን ኣቢላ ትኸውን ምሳና ዝሓበየትያ ስለዚ ንሳኣፉርቂ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ብምሉኣታ ስድራ ቤት ይሰሓዎም ንኣፉርቂ ሓዊ ዝተሰውዑ ፅቡቅ ኣፍልጦ ነይሩኒ
ሊንጎ ኣብኡ ከለካ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብ ገድሊ ከም ትፈልጦ ኢኻ ሓቢርካኒ ኣፈወርቂ ብርሃኻ ሂወቱ ኣብ ገድሊ እሞ እስከቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ካካፍለና
ኣፈወርቂ ኣብ መጀመርያ ኣብ ገድሊ ተሰሊፈ ታዕሊመ ወዲአ ናብ ሓይልታት ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ኣፍ ደገ እምባ ዘርሆ ኣብታ ዝኣተኽዋ መስርዕ እቲ መርሓ መስርዐይ እቱ ምስ በና ንዓዩ ሓሳብ ዕደድኒ ኣላሊኒ ምስ ነሱ ምስቶም መስርዕ ኣብ ከሎ ተሰሪ ሓምሳይሓምኒ ድሓር እሞ እዚ ኣፈወርቂ ሽሙ መተሓደር ተኻዩ በብክልተ ስለትምልክት ኣርከ እዚ ክበረ ዝፀገበይ ብዙሕ ነገር ክምሕረካ ኢሉ ካብኡ ዝቐፀለ ኣፍልጠና ክሳዕ ድሕርኡ ኣብ ባህሊ ሓይሊ ኣብ ባህሊ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናይ ቦጦረኒ ጉጅለ ባህሊ ናይ ብርጌት እናበልና ሓላፊን መንተር ከምዚ ኣብ ኩሉ ነገር ኣብ ምሕዳር ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ስነ ጥበብ ሓላፊ ነይሩ ተዘክሮታ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኣእምሩካ ዝመልእ ተዘክሮታት እዩ ዝብለኒ ብድሕርኡ እውን ናይ ኬሚስትሪ ክኢላ እውን ስለዝኮነ ካብ ሞስኮ ተማሂሩ ዝመፀ ብስነ ቅመማፅ ዝመፀ ሰብ ስለዝኮነ ናብኡ ክክሪት ከሎ ኣነ ነታ ቦትር ሒዘያ ክሳዕ ሽዑ ግን ንሱ ሓደ ካብቶም ደረስቲ ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ ናይ ሙዚቃን ደርፍታትን መራሒና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስነ ጥበብ እውን መራሒና እዩ መራሒ መደብ ከዓ ብዓብዩ ምናልባት ኣፈወርቂ ናብ ስነ ቅመም እንተዘይቅየር ባት ዝድሓር ካብ መራሒ መደብ ዝተፈለጥ ኩሉ ኣፈወርቂ ክሒልዎ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ምክንያቱ ኣዝዩ ክኢላ እዩ ሓንቲ ዋዛ ኣላ ከካፍለካ ሓደ መዓልቲ ይዛረብ ነይሩ መድረኽሲ ሓደ ሓልፍቲ ካብ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ሰብሶም ይምሓር በዓል ፕረዚደንት ሃንደማርያም ውጩ በዓል ዳሊ በዓል ውህልዋት በዓል ተክላይ ቦት ጎድኒ ኮይኖም ኢሉ ነሮም ዳሓር ዳሊ ይመስለን እተዘይ ተጋጊ ኣሕመድ ዳሊ ካ ዝውድር እንደ ይዛረብ እዩ ዳሓር ውጭ ቦት ጎድኒ ኮይኑ ዘይዛረብ ስመስሳ ክብል ይበፂዑ እዩዎ
ናብ ወርደን ድሕሪ ሓሊፈ ብፌስቡክ ዝጠቃዕካዮ ተዘክሮ ምስ ነብሰር ኣፈወርቂ ኣብርሃ ዘለካ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ልብስትን ክፍ እዩ ነይሩ ብፍላይ ብናይ መጀመርታ ዝነበረ ርክባትኩም ከመይ ይመስል ነይሩ
ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኢና ነርና ከም ሓንቲ ኣካል ከም ሓንቲ ኣህዱ ኢና ንፋለጥ ነርና ስለዚ ንኣፈወርቂ ከም መጀመርያ ክሪኦ ከለኹ ካባና ብኩሉ መዳይ ፀብለል ዝበለ እዩ ብትምህርቱ ብዕድምኡ ዋላ እውን ብግድምንኡ ስለዚ ካብቶም ተጠመቲ ፀላዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኣሃዱ ከም ኣሃዱ ኣብ ስነ ምግባሩ ይኹን ኣብ ሓፈሻዊ ኣካይድኡ ደረጃ ነቕሓቱ ሓፍ ንክብል ሓደ ካብቶም ኣበርቲዖም ዝተፃወቱ ሰባት እዩ ብኡ መጠን ሓድነቱ ክሰጥምን ናብ ረኣዩ ክግስግስን ሓፈሻዊ ኣፈወርቂ ከም መምህር ኮይኑ የገልግል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ዋላ ኣብ ሓፈሻዊ ኣካደማዊ ምንቅስቃስን ባህላዊ ደረጃታት መንቋሕቋሕታ ነቲ ኣሃዱ ናብ ምሃብ ዝለዓለ ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እዚ ኣብዚኣ ንኣፈወርቂ ብልክዕ ትገልፆ ዘላ እታ ዲፕሎማት ምንባሩ እያ ንዝኾነ ይኹን ግርጭት ከዓ ብምፍሕፋሕ ብምቁያቅ ዘይኮነ ዝፈትሖ ብምሕባር ብምምሃር እዩ ዝያዳ ዝፈትሖ ነይሩ ስለዚ ኣፈወርቂ ህዱእ መስተውዓሊ ምስ ኩሉ ከዓ ንእሽቶን ሓብን ሓውን ብፃይን ኣያን ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እዩ
ኣፈወርቂ ብርሃ ንስኻትኩም ጥራይ ኮንኩምን ትፈልጥዎ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ፈልጦ እየን ኣነ ግን ዝፈልጦ ኣብ 1992/93 እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እዩ ምናልባት ነቲ ሬፈረንደም እውን ኣብ ምውዳብ መሪሕ ተራ ከም ዝነበሮ እዩ ዝርዳእኒ ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ
ዝበልካ ናይ ሪፈረንደም ናይ 1993 ይኹን ዋላ እውን ብድሕሪኡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፅኡ መሳርሕቱ ዝገልፁልና ኣብ 2001 በቲ ዝነበረ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣጣሚረ ምስ ኣብ ለንደን ዝካየድ ንጥፈታት ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራውያን ዝነበሮ ተራ ኣዝዩ ዕዙዝ እዩ።
ሊንጎ ምናልባት ተወሳኺ
ዝግርም ነገር እዩ። ኣብ መልክዕን ስነስርዓትን ይትኸይል እዩ። እዚ ቀዳማይ ተፀዋዕ ናይ ስራሕ ቀዳማይ ኣካየዲ ናይ ህዝባን ቆስላውን ጉዳያት ሓላፊ ስለ ዝነበረ ኣፈወርቂ ዓብ ግደ ከም ዝተፃወተ ክሪኤካ ይስኒድ ምስሰም ካልኦት መሳርሕቱ ምስተማጉ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሰኛታትን ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ልዕሊ ኩሉ ክሳዕ መወዳእታ ካብሳ ኣነ መጀመርያ ሓንቲ ዝፈልጦ ክሳዕ ሕጂ ሕሶቦ በዓልቲ ቤቱ ንባዕላ ከምዚኢላ ሰንኬላ ክትነብር ከላ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ኣሊዋ ደቁ ኣዕብዩ ሕጂ እንልካ ከምዚ ኢሉ ተፈሊሙዋ ኣፈወርቂ ናይ መትከል ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ቃልኪዳን ሰብ እዩ ድማ ፕሪንስፕ። ስለዚ ኩላትና ካብ ሞት ዝሓልፉን ስለዘየለ እንሆ በዚ ተዝምሊሙ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ቤተሰብ ፅንዓት ክቦ ብፍላይካ ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን ንሕዋቱን ንሓቱን ፅንዓት ክቦም ፀሎትና እዩ።
ደራሲ መፃሕፍቲ ምክብኣልን ምምልላእን ኣቶ ክፍለ ሃንስ ተወልደ ብርሃን ጎርደን ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ከምኡ እውን ስነ ጥበባዊ መራሒ መድረኽ ደራሲ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ሚነሶታ ፅንዓት ይሃብኩም። ንዑኻ ሰናይ ዕርፍቲ ቤተሰብኩም
ይቀኒየልና ተወደ ሓውና ኣፈወርቂ ብርሃ ከዓ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ፈተውቱን ከዓ ፅንዓት ይሃብ።